Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 30 yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Qotil bog'chopa, Rishtondagi bolalar bog'chasi mudirasi erini bolta bilan chopib, jasadni yashirganlikda gumon qilinmoqda. Harbiy hamkorlik, Germaniya rasmiylari Termizdagi bazadan foydalanish muddati uzaytirilganini tasdiqladi. Harbiy sir, Rossiya xavfsizlik xizmati 7 bolali uy bekasini vatanga xiyonatda ayblamoqda. Jangari ayollar, Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining 3 faoli qo'lga olindi. Nohalol reklama, Beeline O'zbekiston mobil aloqa operatori jazolandi. Tug'ilgan kun, Qoraqalpog'istonlik Totumomo 135 yoshni, Samarqandlik Islomota 78 yoshni qarshilayapti. Ozod nazar, tug'ilgan kunida Islom Karimovga kim nima sovg'a qiladi? Bugun Sharof Ubadullayevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Neid Hartxofer Wissing Termizdagi nemis harbiy bazasi faoliyatini davom ettirishini tasdiqladi. Nemis elchisi bu haqda 30-yanvar kuni Podrobno uz nashriga bergan intervyusida bildirdi. Internet nashri Germaniya elchisining xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistonga kiritilishi bilan boshlangan hamkorlikni uzaytirish bo'yicha kelishib oldik, bu ishni davom ettirmoqdamiz degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. Ozodlik o'tgan yilning oktyabrida Germaniya mudofaa vazirligidagi manbasiga tayanib Toshkent va Berlin Termiz havo bazasidan foydalanish muddatini uzaytirishga doir kelishuvni imzolaganini xabar qilgan edi. Lekin ikkala mamlakat rasmiylari bu xabarni izohlamay kelayotganida NATOning Afg'onistondagi xalqaro xavfsizlikni ta'minlash kuchlari 2014-yilning oxirida tugashi ortidan 2015-yildan boshlangan qat'iy yordam nomli missiya doirasida NATO davlatlaridan 12,5 ming harbiy, jumladan 850 nafar nemis qo'shini ishtirok etishi xabar qilingan edi. O'zbekiston-Yaponiya iqtisodiy hamkorligi qo'mitasining Tokioda o'tgan yig'ilishida 3 milliard 800 million AQSh dollariga teng sarmoya va kredit shartnomalari imzolandi. Yaponiya tomonidan berilayotgan ushbu mablag' elektr quvvati ishlab chiqarish, neft va gaz, kimyo, to'qimachilik, elektronika sanoati, telekommunikatsiya, turizm hamda transport infrastrukturalarini rivojlantirishga sarflanadi. Yaponiyaga borgan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari